Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Tozali kokoba na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela likambo litali mangwele ya malaria na docteur Albert Sokolo kouta Bukavu kuna na Sud Kivu. Docteur, na monike pona likambo o ya vaccin à malaria singeli ba facteur ebele il faut ko prendre en considération. Ezayi lokola ne ba pesa rabatu ba ARV et singeli pe opesa bango pe bilei pona tango bazo komela ba kisi wana ya ba ARV pona ko bundisa bokono ya ya sida bazo pe biloko akolia. Mais campagne ezalara déjà salemaka. Ba kabolaka déjà moustiquaire imprégné, mais kasi moustiquaire imprégné wana ezali ko sala mapone loko mususu. Yo munite ke musali ezali ko salema, mais ezali ko atteindre vraiment objectif na yango te.
Ya solo wana mama. Na soki na koko bandela na koyebisa boyeke malaria eza bokono ya pobrete na ya bosoto eza pembeni ya bato nde nakoloba malaria nde eza maladi ya ndenge wana omoni toza bato toza na nzala ebele amoni plaka botala na ye bilanga ke mwa ndunda ke mwa ndembi soki bapete moustikere wana akozwa moustikere wana asali nango clotire. Avant tout, il y a intérêt au protolia. Tolia, tola la malam. Mais ce qui nous est sûr, c'est un problème. Mais il fallait nous dire tout le temps que la malaria est une maladie, ma belle, et bon, ma ka, et que bon, ma belle. On est dans la vie, tout le monde, c'est le cas dans le monde entier, comme ça, sida. Il fallait dire tout conscientiser Batouana. Mais tant que Batouana bazana nzala, au petit moustiquaire, bah il dit que moustiquaire, on a des basala kaka moi, clôture, pour pas protéger Binanga na Fango. Maman, on voyait du pénéni, à Koyokate, à Koyinana, nous avons la Binanga nae, à côté Kamouan Binanga nae, à Vimouan Bongo, à Teki, à Tangiti Mouana nae, à Sondi Loko à Koya, mais et la politique et à Mboka Nambi sont des agents. Nai soki nazalaki na makoki ya kokuta na na ministre ya santé na ningali nayebisa ye nano avant bayebi ye malaria ebomaka bana na batu na basi oyo baza na basengi mpo malaria ebomaka na basi baza na basengi ifale nano bakonscientize batu wana nyonso tu bayeba ndenge ya kobrevise contre maladi wana. Parce que le traitement wana ya vaccin, eza neti traitement préventif, eza curatif te, eza pour prévenir mutu asala malaria ya makasi te. Na prévention wana, environnement pe ezo participer na pour prévenir maladi wana. Donc, gouvernement na biso, il fallait mengi ONS ye na vaccin wana, e réunir ba moyen ebele, pour ya pour obtenir milieu, pour ya pour conscientiser batu na maladi wana. Vaccin wana yenga ke zwa place etalema ni ngai naza on na le di na ko utiliser honnêteté scientifique. Honnêteté scientifique na ngai nga na ko ko lima vaccin wana mwana na ngazo wango ni tu so ko lima yango te parce que ipo na no convaincre ye po andi ma parce que biso to do ka bino ko nyoso ni tikindo ndi na ngai na no ba mama.
Docteur, nenge kina tuna isusu likamususu, Wana ezalaki Docteur Albert Sokolo ko uta Bukavu azali kolobela biso likambo litali mangwele ya malaria. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kokoba kolanda biso ana kati ya bokolongono pe bomoi ko uta Washington DC na VOA Lingala Fatou Makalala Alimasi. Tokuteni mokolo mwalobi.